Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Talanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Tala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, Allah Talanın kəlamında, Allah Talanın kitabında əzəmətli bir surə var. Həcmi balaca olsa da, lakin əzəmətli bir surədir. Baxmayaraq ki, Allah Talanın kəlamı, Allahın kitabı hamısı əzəmətlidir. Allahın kəlamı hidayətdir hamısı. Nurdur, qəbirlərdə olanın şəfasıdır. Lakin bu surə kiçik həcminə baxmayaraq digər surələrdən seçilib. Ona görə də fikir versək, Allah Talanın bu surədəki kəlamına görərək ki, bu surənin ləfzləri az olsa da mənası necə də böyükdür. Mənası necə böyük əməlləri, necə böyük sözləri, necə böyük işləri əhatə edir. Onda olan mənalar, ondan çıxarılan əhkamlar əzəmətli əhkamlardır. Ona görə İmam Şafii rahimahullah deyir ki, "Ləv tədəbbəran nəsu hədihi sura ləvasiyyətum." Əgər insanlar bu surəni düşünsələr, yəni dərk etməyə çalışsaydılar, bu onlara bəs edərdi. Və başqa bir rəfsə də İmam Şafiidən rəvayət olunur ki, buyurur ki, Allah Taala əgər bu surədən başqa heç nə nazil etməsəydi, bu kifayət edərdi. Və bu surə də Əsr surəsidir. Bu surə də Əsr surəsidir. Baxmayaraq, 3 ayədən ibarətdir, lakin dediyimiz kimi əzəmətli bir surədir. Ona görə də sələflər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri bu surənin əzəmətliyini dərk edərdilər. Bir-biri ilə qarşılaşdıqda və ayrıldıqda bu surəni oxumamış bir-birindən ayrılmazdılar. Bu da göstərir ki, onlara ayrıldıqda bu surəni bir-birinə oxumağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edib. Çünki onlar bununla Allaha yanaşırdılar, yaxınlaşırdılar. Bununla Allaha ibadət edirdilər və ibadət də təvqifidir. Yəni, şəriət necə gətiribsə elə də olmalıdır. Bu deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara bunu öyrədirdi. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrini öyrətməyi ya sözlə idi, ya feyli ilə, ya da iqrar edirdi. Onların etdiyini görüb iqrar edirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən dedi ki, rəvayət olunur ki, iki kişi onlardan bir-biri ilə qarşılaşdıqda ayrılarkən bu surəni, yəni Əsr surəsini bir-birilərinə oxuyardılar. Sonra isə bir-birilərinə salam verib ayrılardı, yəni sağollaşardılar. Ona görə sələflər bu surənin əzəmətliyini dərk edərdilər. Və dedi ki, bu surə 3 ayədən ibarətdir. Allah Taala buyurur ki, "Vəl-əsr innəl insana ləfi xusr illəlləzina əmənu və əmilussalihat və təvasav bilhaqq və təvasav bissabr." And olsun axşam çağına ki, insan həqiqətən xəsarət içərisindədir. Həqiqətən insan ziyandadır. Sonra Allah Taala istisna edir, buyurur ki, yalnız iman gətirib yaxşı əməl edənlərdən bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və bu surə də Məkkə surəsidir. Və dedi ki, 3 ayədən ibarətdir. Və 14 kəlmədən ibarətdir. Və bəzi alimlər buyurub ki, hətta hərflərini də sayıb, deyib ki, 68 hərifdən ibarətdir. Və bəzi alimlər bu surənin adını Əsr surəsi yox, Vəl-Əsr adlandırıb. Allah Talanın and içməyinə görə. Və vav hərfi də ərəb dilində hərfu qasamdır, yəni and içmək hərfidir. Ona görə bu surənin adını Vəl-Əsr kimi adlandırıb təfsirlərdə. Və bu surə xəsarətin və həmçinin də qazancın, yəni dünya və axirətdə nicatın və xəsarətin səbəblərini bəyan edib. Ona görə də ağıllı insan bu dünyada xəsarətdən qurtulmaq istəyirsə, həmçinin də axirət xəsarətindən qurtulmaq istəyirsə, dünya və axirətdə nicat tapmaq istəyirsə, bu surəni oxuyub, onu dərk etməli, ona əməl etməlidir. Və bilməlidir ki, bu surə bütün şər səbəblər, hansı ki insanı xəsarətə salır, ondan insanları çəkindirib. və bütün xeyri səbəblər hansı ki insanı qazancı, yəni bu dünya və axirət qazancını ona əldə etməyə kömək edir, bütün bunları bu surə bəyan edib. Baxmayaraq ki, bu surə dedik ki, həcmi balacadır, lakin böyük də, kiçik də, elmli də, avam da, əksər insanlar bu surəni əzbər bilir. Lakin onun mahiyyətinə, onda olan ayələrin, onda olan əhkamların mənalarını dərk edirmi? Heç də hamı buna diqqət etmir. Fikir versək, Allah Taala surənin başlanğıcında and içir, deyir ki, vəli əsr, and olsun axşam çağına və ya əsrə. Və axşam çağı da zamandır, yəni Allah Taala bütün zamana and içir, vaxta and içir, hansı ki insan bu vaxt ona bu dünyada verilib ki, axirətdəki vaxtı üçün xeyirli əməllər etsin. Ona görə insan bu surəni düşünüb, bu dünyadakı vaxtını hədər etməməlidir. Bu dünyadakı ona verilən bu az vaxtı ona fayda verəcək işlərə sərf etməlidir. Və fikir versək, Allah Taala bu surədə axşam çağına and içir. Və Allah Taala da istədiyini and içir. Lakin məxluqa gəlincə isə məxluq istədiyini and içə bilməz. Məxluq Allahdan başqa heç bir şeyə and içə bilməz. Nə hansısa daşa, nə hansısa insanın adına, nə öz canına və s. heç bir şeyə and içə bilməz. Çünki şəriət bəyan edib ki, məxluqa nisbətdə bu şirkdir. Məxluq belə edərsə şirkə düşər. Lakin Allah Taala istədiyinə and içir. Və əgər Allah Taala hər hansı bir şeyə and içirsə, bu deməkdir ki, həmin and içilən əzəmətli bir şeydir. Bu onun şərəfi üçündür. Bunda hikmət var. Bunda gizli nəsə bir sir var ki, Allah Taala həmin şeyə and içir. Ona görə də bu kifayətdir ki, insan dayansın və düşünsün. Allah Taala and içib və nəzərini salsın bu həmin bu and içilən məxluqa, həmin bu and içilən şeyə ki, Allah Taala ona and içibsə deməli burada əzəmətli bir hikmət var. Və ibrətlər götürsün ondan. Çünki zaman özü özlüyündə bir möcüzədir Allah Taalanın. Verilib ki, insan düşünsün, dərk etsin. Onda olan hadisələr, gecənin gündüzü dəyişməsi, bir-birini dəyişən hadisələr, bir-birinin əksi olan əlamətlər, bunlar hamısı insan üçün bir ibrət olaraqdır. Ona görə insan bu zaman ki, Allah Taala hansı ki ona and içir, onu düşünməlidir ki, bu zaman ona verilib ki, dünya və axirəti üçün ona ancaq fayda verən işlərlə məşğul olsun. Və bilməlidir ki, bu surə göstərir ki, dörd əlamət var ki, dörd şey var ki, ondan başqa nə varsa, hamısı insanı xəsarətə aparır. Və bu da Allah Taala görür ki, bəyan edir, deyir ki, ən birincisi iman etməkdir. Və salih əməl görməkdir. Haqqı tövsiyə edib, sonra səbri tövsiyə etməkdir. Və bəzi alimlər buyurub ki, Allah Taala burada əsrə and içməsi, əsr namazı qəsd olunub. Allah Taala burada and içməsi, əsr namazı qəsd olunub. Nə üçün? Çünki başqa ayədə Allah Taala buyurur ki, namazları və orta namazı qoruyun. Və əsr namazı da orta namazdır. Önəmlidir, ona görə onun önəminə görə Allah Taala ona and içir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə başqa bir hədisdə gəlir ki, kim əsr namazını itirərsə, elə bil ki, əhlini və malını itirmiş kimidir. Və bəzi alimlər hansı namazın orta olmağında ixtilaf ediblər. Bəziləri sübh namazını deyib. Və bəziləri isə deyib ki, bütün namazlar ortadır. Çünki hər bir namaz özündən əvvəlki sonrakına görə ortadır. Ona görə bütün namazları qorumaq Allah Taaladan gələn əmirdir. Və İbn Cərir Rəttabəri Rahiməhullah deyir ki, alimlərin burayələrindən doğru olan odur ki, Allah Taala burada zamana and içir, vaxta and içir. Ona görə bu ad nəyə əhatə edirsə, hamısı bura daxildir. Yəni Allah Taala onların hamısını and içir. Və sonra Allah Taala fikir versək buyurur ki, İlləl-ləzina əmənun. Xəsarət içində olanları zikr edəndən sonra, yəni həqiqətən insan xəsarətdədir deyəndən sonra istisna edir, deyir ki, yalnız iman gətirənlərdən başqa. Və iman da bilir ki, dillə deyib, qəlblə təsdiq edib və əməllərlə izhar eləməkdir. Dillə dediyini qəlblə təsdiq edib, qəlbində olanı əməllə izhar eləməkdir. Ona görə Həsən Əl-Basri rahiməhullah imanı vəsf edəndə deyir ki, İman heç də arzu deyil və ya kiminsə istəyi deyil. Əksinə iman qəlbdə olanın əməldə iqrarıdır, əməldə təsdiqidir. Və iman bütün itayətləri özündə cəm edir və bütün asilikləri özündən uzaq edir. Və sonra fikir versək, Allah Taala buyurur ki, haqqı tövsiyə edənlər və haqq da batilin əksidir. Ona görə batilin əksi nə varsa, hamısı haqqdır. Onların hamısını Allah Taala tövsiyə edir. Və istisna edir ki, haqqı tövsiyə edənlər, onlar xəsarətdə olmaqdan uzaqdırlar. Və haqq dedikdə də bura bütün itayətlər daxil olur. Allah Taalanın və elçisinin əmr etdiyi bütün itayətlər bura daxildir. Və həmçinin də Allah Taalanın və elçisinin qadağan etdikləri də bura daxildir ki, çəkinəsən ondan. Və ən əzəmətli haqq da Allah Taalanın tövhididir. Çünki ən əzəmətli əmr Allahın kitabında, Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli qadağa da Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Ona görə də baxsaq, bütün Peyğəmbərlər məhz bu haqqa görə göndərilib. Tövhidə görə. Və bura həmçinin insanlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək də daxildir. Və ən əzəmətli yaxşılıq yenə də Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli pislik, hansı ki bütün peyğəmbərlər ümmətlərini çəkindirib, Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Allah səni yaratmış olduğu halda sən ona şərik qoşursan. Hansı ki ən əzəmətli günah da budur. Ona görə də haqqın içinə həmçinin cahili öyrətmək də daxildir. Cahili öyrətmək haqqdandır. Qafilin yadına salmaq, xatırlatmaq haqqdandır. İnsanın başqalarına tövsiyə etməsi haqqdandır. Ona görə insan və insana kifayət deyil ki, o bu haqqı bilib, öz-özlüyündə tətbiq etsin, onunla kifayətlətsin, xeyr. Əksinə insan bir xeyri bilirsə, bir haqqı bilirsə, onu başqalarına da tövsiyə etməlidir. Ən azından bu peyğəmbərlərin vəzifəsi idi. Ona görə baxsaq, Allahın kitabına, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə görərik ki, bütün peyğəmbərlər ümmətləri üçün nə yaxşı iş biliblərsə, nə xeyir biliblərsə, onu onlara tövsiyə ediblər. Və nə pis iş biliblərsə, nə bir pislik biliblərsə, ümmətlərini ondan çəkindiriblər. Və ən əzəmətli pislik dedik ki, çəkindirdikləri Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Ona görə də insan haqqı bilirsə, onu başqalarına da tövsiyə etməlidir. Onu başqalarına da öyrətməlidir. Onları da islah etməlidir. Kifayət deyil ki, öz nəfsində əməl etsin, onunla qurtulsun, xeyr. Əksinə bu xeyri başqalarına da çatdırmalıdır. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməlidir və onu tərk etməməlidir. Çünki yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi tərk etsə, bilsin ki, bəla gələndə bütün ümmətə gəlir. Və nə qədər ki, insanlar yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirəcəklərsə, xeyir içərisində olacaqlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, insanlar bir pisliyi görüb ondan çəkindirməyəcəklərsə, onda onların bəlanın gəlməyi labüddür. Və ya qorxulur ki, onlara bu bəla gəlsin və sonra buyurur ki, Allah Taala Bəni İsrailə lənət etdi, çünki onlar bir pis iş görəndə ondan çəkindirməzdilər. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, Ayşə rədiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu sözünə təəccüb edir və deyir ki, Ənuhliku və finə salihun, biz həlak olacaq və içimizdə də salih insanlar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, əgər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi tərk etsəz. Və başqa bir rivayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi gəmiyə minmiş insanlara bənzədir. Bir dəstə üst qatda, bir dəstə isə alt qatda olur. Və alt qatda olan insanlar nəyəsə ehtiyac duyduqda və ya suya ehtiyac duyduqda yuxarıdakı qardaşlarına deyirlər ki, bizə su verin. Və sonra düşünürlər və deyirlər ki, yuxarıdakılara əziyyət etməyək. Öz suyumuzu öz qatımızdan götürək və gəmini deşməyə qərar alırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər yuxarıdakılar onların əlindən tutmasalar, yəni onları bundan çəkindirməsələr, özləri də həlak olacaq aşağıdakılar da. Və sonra Allah Taala səbri tövsiyə edir. Fikir versən, Allah Taala buyurur ki, "Və təvasav bil haqqi və təvasav bis sabr." Haqqı tövsiyə edənlər və sonra buyurur ki, səbri tövsiyə edənlər. Tövsiyə etmək sözünü təkrarlayır Allah Taala. Bu da hər iki feilin ayrı-ayrı olmağına görə, hər iki feilin haqqı tövsiyə etməyin və səbri tövsiyə etməyin əzəmətli feillər olduğuna görə, ola bilsin ki, insan haqqı tövsiyə etsin, lakin səbri tövsiyə etməsin və ya özü səbirsiz olsun. Ona görə Allah Taala buyurur ki, haqqı və səbri tövsiyə edənlər. Çünki peyğəmbərlər də bu yol üzərindeydilər. Onlar haqqı tövsiyə etməklə dayanmırdılar. Əksinə, səbri tövsiyə edirdilər və özləri də səbr edirdilər. Ona görə Allah Taala təkrarlayır, haqqı tövsiyə edib səbri tövsiyə edənlər. Ona görə başqa təfsir alimlərindən gəlir ki, bu surəni təfsir edəndə deyirlər ki, həqiqətən insan xəsarətdədir. Allah Taala bu ayədə insan dedikdə Əbu Cəhli qəsd edir. Əbu Cəhli qəsd edir. İman gətirənlərdən başqa istisna edəndə Əbu Bəkri qəsd edir, radiyallahu anhının. Salih əməllər görənlər dedikdə isə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhını qəsd edir. Haqqı tövsiyə edən dedikdə isə Osman radiyallahu anhını, səbri tövsiyə edən isə dedikdə Əli radiyallahu anhını, bu dörd xəlifəni qəsd edir. Və səbirdə üç şeydə olur. Allah Taalanın kitabında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə baxan görər ki, səbir üç növdür. Ən birincisi Allah Taalanın itaətində səbir etmək. Allah Taalanın və elçisinin əmr etdiklərinə əməl etməkdə səbir etmək. Həmsinin Allah Taalanın haramlarından səbir etmək. Yəni Allah Taalanın haram buyurduqlarından uzaq durmaq və həmsinin də Allah Taalanın qəza və qədərinə səbir etmək. Qəza və qədərin acılığına səbir etmək, razılaşmaq, asiliyə etməmək. Ona görə fikir versək, səbrin haqdan sonra tövsiyə olması Allah Taala tərəfindən diqqət ediləcək bir məqamdır. Bu göstərir ki, yaxşılığı əmr edən insan, haqqı tövsiyə edən insan mütləq tövsiyə etdiyi kəslərdən əziyyət görəcək. Bu da peyğəmbərlərin vəzifəsi idi. Onların başına gələn idi. Ona görə elə bir peyğəmbər yoxdur ki, qövmü tərəfindən ona qarşı düşmənçilik edilməsin. Lakin onların dedikləri nədir? Allah Taala buyurur ki, "Va mələnə əllə nətəvəkkəl aləllahi və qəd hədənə subulənə və lənəsbirənə alə mə ədəytumunə və aləllahi fəlyətəvəkkəl mütəvəkkilun." Allah bizi doğru yola yönəldəndən sonra, yəni hidayət edəndən sonra biz nə üçün ona təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətə səbr edəcəyik. Həqiqətən təvəkkül edənlər Allaha təvəkkül edər. Həmçinin başqa ayədə bu surəni təfsir edən başqa bir ayə, çünki Allah Taalanın kəlamı bir-biri ilə bağlıdır. Başqa ayədə Allah Taala səbirlə yanaşı, rəhməti də tövsiyə edir. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Thumma kanu minallazina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama." Sonra iman gətirən və ya iman gətirənlər bir-birlərinə səbri tövsiyə edər və mərhəməti tövsiyə edərlər. Ona görə səbirlə yanaşı, haqqı tövsiyə edən səbirlə yanaşı rəhimli də olmalıdır. Haqqa çağırdıqlarına qarşı mərhəmətli olmalıdır. Onlara qarşı şiddətli, onlara qarşı qəliz qəlbli olmamalıdır. Fikir versək, görərik ki, bütün peyğəmbərlər həm səbirli, həm mərhəmətli idilər. Və kifayətdir Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə baxasan. O vaxt ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşur ki, ya Rasulallah, hansı gün sənin üçün ən ağır gün olub həyatında? Hansı gün sənin üçün ən çətin, ən məşəqqətli gün olub? Baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v-in başına nə hadisələr gəlmişdi? Hansı döyüşlərdə, hansı yaxınlarını, hansı səhabələrini itirmişdi? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, deyir ki, mənim üçün ən çətin gələn sənin qövmünün, yəni Qureyşin məni qovduğu və ya Məkkədən çıxardığı bir vaxt idi. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v İbn Əbdüyəleylin, yəni qohumlarının yanına sığınmaq istəyir Taifdə. Sığınacaq istəyir onlardan, lakin onlar ona imtina edirlər və əziyyət edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, çıxdım oradan və gəldim yüksək bir təpənin, yəni yuxarı hissəsində, bir təpənin yuxarı hissəsində oturdum və Cəbrail indi. Və Allah Taala Cəbraili göndərdi və gəldi mənə dedi ki, Allah Taala qövmünün sənə etdiyindən xəbərdardır. Və sənin üçün bu dağların mələyini göndərib və ya dağlara hakim olan mələyi göndərib. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin mələk mənə salam verdi və sonra dedi, Allah Taala qövmünün sənə etdiyindən xəbərdardır. Nə istəyirsən onu da əmr et. Əgər istəyirsənsə Axşəbeyni, yəni bu iki dağın adıdır Taifdə, deyir ki, əgər istəyirsənsə bu Axşəbeyni onların üzünə bağlayım, yəni çırpım, onları orada həlak edim, edərəm. Yəni sadəcə de. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə rəhmətindən nə deyir? Deyir ki, "Arcu ən yəxrucu min əslabihim men ya'budullaha vahdahu və la yushrika bihi şeyə." Deyir ki, mən arzu edirəm ki, Allah Taala onların belindən Allaha ibadət edib, onlara heç bir şeyi şərik qoşmayan bir qövm çıxara. Bu da peyğəmbərlərin yolu idi. Ona görə Allah Talanın ona olan bu əmri idi, rəhm etmək. Ona görə buyurur ki, فَصْبِرْ كَمَنْ صَبَرَ اُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ وَلَا تَسْتَعْجِلْ بِهِمْ Buyurur ki, əzəmətli peyğəmbərlər, yəni 5 əzəmətli peyğəmbər kimi Musa, İsa, İbrahim, Nuh və sən də onların içində onlar kimi səbr et və qövmün üçün bəlanın gəlməsini tələsdirmə. Və bu 3 tövsiyəyə baxsa insan dərk edər ki, bu surə necə əzəmətlidir. Haqqı tövsiyə etmək, səbri tövsiyə etmək və rəhməti tövsiyə etmək. Çünki cəmiyyət bununla kamil olur. Cəmiyyət bununla islah olur. Bununla düzəlir. Ona görə şəriətə baxsaq görərik ki, şəriətdə cəmiyyətin düzəlməsi fərdlərə bağlıdır. Hakimdən başlamır. Çünki toplum fərdlərdir, ailələrdir. Əgər fərdlər düzəlsə, ailələr də düzəlir. Ailələr düzəlsə, toplum, cəmiyyət də düzəlir. Və bu surə dedik ki, əzəmətli bir surədir. Və Allah Talanın möcüzəsindən bir möcüzədir. Ləfzləri az olsa da mənaları çox genişdir. Və kifayətdir ki, insan bilsin ki, dünya və ahirət xoşbəxtçiliyi bu surədə cəm olub. Və dünya və ahirət bədbəxtçiliyindən uzaq olmaq bu surədə cəm olub. Və əgər bunu bilərsə, düşünərsə və bu surəni bilib əməl edərsə, bilsin ki, böyük bir xeyir içərisində olar. Allah Tala bizi bu xeyrə nail etsin, bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslümin kulli dəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur rəhim.